Qalampirdan gapiramiz. Kelib chiqishi O'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonov va Steve Subotu dasturiga O'zbekistondagi o'zgarishlar, Mirziyoyev hokimiyati va uning islohotlari samarasi haqida intervyu berdi. Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev ushbu islohotlarning tashabbuskori, aholining farovonligini oshirish va Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Rossiya Federatsiyasi bilan do'stlikni mustahkamlash bo'yicha boshqaruvni olgan shaxs hisoblanadi. Menimcha bu mamlakatning qachondir bir bo'lgan g'oyaviy ittifoqdoshlarni birlashtiradigan katta iqtisodiy loyihalarning boshlanishidir, deydi Alisher Usmonov. Shuningdek, milliarder yaxshi foyda olish uchun O'zbekistonga qanday sarmoya olib kirish ma'qul ekani haqidagi savolga ham javob bergan. Usmonovning ta'kidlashicha, paxta, meva va sabzavotlarni qayta ishlashni rivojlantirish va o'zbek zaminidagi qazilma boyliklarini o'zlashtirish yaxshi foyda olib keladi. O'zbek ruhi va rus po'latining to'yi bu so'nggi 4 yil ichida rossiyalik investorlar tomonidan noldan qurilgan Toshkent metallurgiya zavodidagi yangi ishlab chiqarish korxonasi, deydi milliarder. Eslatib o'tamiz, Rossiyaning eng boy ishbilarmonlaridan biri Alisher Usmonov Forbes reytingida 18.5 milliard dollarlik boylik bilan 97. o'rinni egallagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.